VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะเหตุระเบิดรุนแรงในเลบานอนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากพายุอิซายัสถล่มหลายรัฐทางตะวันออกกระทบชาวอเมริกันนับล้านชีวิตอนามัยโลกชี้วัยรุ่นติดโควิด-19 พุ่ง3เท่าตัวในรอบ5เดือนด้าน UN เตือนโควิดสร้างหายนะด้านการศึกษาแห่งยุคกระทรวงศึกษาจีนร่างกฎคุมเข้มครูต่างชาติต้องเข้าอบรมด้านอุดมการณ์พร้อมเก็บหน่วยกิจทางสังคมก่อนสอนภาษาอังกฤษช่วงข่าวธุรกิจ Apple ยืนยันไม่สนใจซื้อกิจการ TikTok ตามที่เป็นข่าวอินเดียเพิ่มกำแพงภาษีกีดกันสินค้าจากเพื่อนบ้านในอาเซียนและสายการบินอีวาแอร์จัดเส้นทางบินไร้จุดหมายเอาใจขาเที่ยวช่วงโควิด-19ส่งท้ายวันนี้เจาะกระแสการกอดต้นไม้ช่วยคลายเหงาเศร้าช่วงโควิดเราติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะเริ่มต้นด้วยเหตุระเบิดรุนแรงในกรุงเบรุตของเลบานอนในเช้าวันอังคารนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคนบาดเจ็บอีกหลายพันคนด้วยกันนะคะรายงานข่าวจาก VOA ระบุได้ว่าเหตุระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นในท่าเรือแห่งหนึ่งในกรุงเบรุตค่ะขณะที่แรงระเบิดมีความรุนแรงจนสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างให้กับอาคารใกล้เคียงนะคะทางเจ้าหน้าที่กาชาดสากลประจำเลบานอนจอร์จเคทาเนได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่ามีผู้คนหลายพันคนได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดในครั้งนี้และยังไม่มีฝ่ายใดออกมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุของการระเบิดนี้ได้ขณะที่สื่อท้องถิ่นบางรายอ้างว่าจุดที่เกิดเหตุระเบิดนั้นเป็นคลังเก็บพลุและดอกไม้ไฟค่ะล่าสุดนี้หน่วยกู้ภัยได้เร่งให้ความช่วยเหลือแล้วขณะที่มีรายงานด้วยว่ามีผู้ติดอยู่ภายใต้ซากอาคารบ้านเรือนเป็นจำนวนมากด้วยนะคะฝั่งของ Associated Press รายงานโดยอ้างข้อมูลจากช่างภาพในพื้นที่ว่าการระเบิดครั้งนี้ส่งผลให้เกิดควันดำพุ่งสูงขึ้นท้องฟ้าก่อนที่จะเห็นผู้คนได้รับบาดเจ็บนอนเรียงรายอยู่ที่พื้นค่ะขณะที่โรงพยาบาลต่างๆในกรุงเบรุตตอนนี้เรียกร้องขอการบริจาคเลือดเพื่อรักษาผู้ป่วยแล้วนะคะเหตุระเบิดครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่กระบวนการศาลที่องค์การสหประชาชาติให้การสนับสนุนกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินคดีพิพากษาผู้ต้องหา4คนซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มเฮสบอลในข้อหาสังหารอดีตผู้นำชาวมุสลิมนิกายซุนนีของเลบานอนราฟิกฮาริรีเมื่อ15ปีที่แล้วโดยศาลมีกำหนดอ่านคำพิพากษาในวันศุกร์นี้ซึ่งคาดกันว่าอาจส่งผลต่อความสงบภายในประเทศได้อีกครั้งนะคะขณะเดียวกันมีรายงานด้วยว่าเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวให้แก่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้รับทราบแล้วโดยอลิซาฟาร่าผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์การสื่อสารของทำเนียบขาวได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าสหรัฐกำลังสวดภาวนาให้กับประชาชนชาวเลบานอนขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะพร้อมอยู่เคียงข้างเลบานอนและหยิบยื่นความช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้นะคะฝั่งรัฐมนตรีต่างประเทศของฝรั่งเศสได้กล่าวว่าทางฝรั่งเศสนั้นพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกับทางการเลบานอนอย่างเต็มที่นะคะฝั่งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียค่ะก็ได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อชาวเลบานอนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะพร้อมกับหวังว่าเลบานอนจะฟื้นตัวขึ้นโดยเร็วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเช่นเดียวกับทางการอิสราเอลค่ะที่เตรียมจะส่งความช่วยเหลือด้านการแพทย์และความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปให้กับเลบานอนจากเหตุโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะขยับมาที่สถานการณ์โควิด-19 นะคะองค์การอนามัยโลกออกโรงเตือนว่าการระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวมีการติดเชื้อพุ่งสูง3เท่าตัวในรอบ5เดือนนะคะตามรายงานของรอยเตอร์โดยทีมองค์การอนามัยโลกได้ระบุว่าผู้คนที่มีอายุประมาณ 15-24 ปีมีระดับการติดเชื้อโควิดเพิ่มสูงขึ้นจาก 4.5%เป็น 15% ทั่วโลกนะคะโดยอ้างอิงข้อมูลในช่วง24กุมภาพันธ์ถึง12กรกฎาคมและปัจจัยสำคัญคือการท่องเที่ยวและการท่องราตรีของคนหนุ่มสาวนะคะสถิติดังกล่าวสอดรับกับข้อมูลจากกลุ่มประเทศยุโรปค่ะไม่ว่าจะเป็นสเปนเยอรมนีและฝรั่งเศสรวมถึงประเทศญี่ปุ่นที่มีอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะคะโดยพบว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวและทำให้ประเทศเหล่านี้มีมาตรการสกัดกั้นการระบาด ของโควิด -19 ที่พุ่งเป้าไปในกิจกรรมของคนหนุ่มสาวค่ะอย่างกรณีที่กรุงโตเกียวได้สั่งปิดสถานบันเทิงและไนท์คลับเมื่อไม่นานมานี้รวมถึงฝรั่งเศสที่สั่งปิดบาร์เพื่อป้องกันการระบาดรอบใหม่นะคะส่วนสถานการณ์ในบราซิลค่ะแม้ทางการบราซิลไฟเขียวให้มีการผลิตวัคซีนที่พัฒนาโดยจีนและอังกฤษภายในระยะ1ปีข้างหน้าแต่ผู้เชี่ยวชาญกังวลว่าอาจจะยืดเยื้อกว่านั้นนะคะโดยขณะนี้บราซิลเปิดให้มีการทดสอบว่าที่วัคซีนโควิด-19 ที่อยู่ในขั้นทดลองกับมนุษย์2ชนิดจากอังกฤษและจีนแลกกับเงื่อนไขที่ว่าจะจัดสรรวัคซีนหลาย10ล้านโดสให้กับรัฐบาลบราซิลรวมทั้งให้เทคโนโลยีการผลิตแก่บราซิลสำหรับการผลิตวัคซีนภายในประเทศนะคะซึ่งทางบราซิลก็ตั้งเป้าว่าจะสามารถผลิตได้กลางปีหน้าแต่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าอาจใช้เวลาราว 2-10 ปีกว่าจะผลิตวัคซีนได้เพียงพอต่อระดับการระบาดในประเทศนะคะโดยสถานการณ์ตอนนี้บราซิลมีผู้ติดเชื้อเป็นอันดับ2ของโลกที่ 2,750,000 คนเสียชีวิต 95,000 คนนะคะขณะที่โบลิเวียค่ะผู้ประกอบการในประเทศทำบริการเผาศพเคลื่อนที่รับมือกับผู้เสียชีวิตโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นจนไม่มีสถานที่ฝังศพหรือเผาศพที่เพียงพอนะคะและมีรายงานด้วยว่าบางครอบครัวต้องจำใจทิ้งร่างของบุคคลอันเป็นที่รักที่จากไปด้วยโควิด-19 เอาไว้ตามข้างถนนเพื่อลดการติดเชื้อตามรายงานของ Associated Press นะคะโดยโบลิเวียมีผู้ติดเชื้อ 81,000 คนและเสียชีวิต 3,200 คนค่ะส่วนสถานการณ์ล่าสุดนะคะผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่ 18,400,000 คนเสียชีวิตเกือบ 700,000 คนส่วนในอเมริกามีผู้ติดเชื้อ 4,700,000 คนและเสียชีวิต 156,000 คนค่ะอีกด้านหนึ่งค่ะเลขาธิการสหประชาชาติย้ำว่าโลกกำลังเข้าสู่หายนะแห่งยุคจากการที่โควิด-19 สร้างวิกฤตทางการศึกษาไปทั่วทุกมุมโลกนะคะโดยเลขาธิการสหประชาชาติแอนโตนิโอกูเตเรสได้กล่าวเมื่อวันอังคารว่ามีเด็กกว่า 1,000 ล้านคนใน160ประเทศทั่วโลกที่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างที่เคยมีขณะที่เด็กอีกอย่างน้อย40ล้านคนขาดการเข้าถึงระบบการศึกษาก่อนวัยเรียนทั้งนี้ทางเลขา UN เรียกร้องให้ทั่วโลกเร่งฟื้นฟูและส่งเสริมระบบการศึกษาหลังวิกฤตโควิดเป็นวาระสำคัญโดยเน้นการลงทุนด้านการศึกษา1ล้านล้านกับอีก500ล้านดอลลาร์ในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและปานกลางค่ะขยับไปที่ประเทศจีนค่ะกระทรวงศึกษาธิการจีนได้ร่างกฎคัดกรองชาวต่างชาติที่ต้องการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศจีนค่ะโดยคนเหล่านี้อาจจะต้องเข้าอบรมด้านอุดมการณ์รวมทั้งต้องเก็บหน่วยกิจทางสังคมเพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมจีนนะคะก่อนที่จะสามารถประกอบอาชีพในประเทศจีนได้ค่ะชนหัวผู้สื่อข่าววีโอเอมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับครูอาจารย์ชาวต่างชาติในประเทศจีนกำลังเผชิญกับเงื่อนไขที่เพิ่มขึ้นสำหรับการประกอบอาชีพโดยกระทรวงศึกษาธิการของจีนเสนอหลักเกณฑ์ใหม่ที่เข้มงวดขึ้นเพื่อสอดคล้องกับสังคมและวัฒนธรรมของประเทศนะครับภายใต้ร่างฉบับดังกล่าวที่เตรียมเข้าสู่กระบวนการประชาพิจารณ์ในวันที่21สิงหาคมนี้ชาวต่างชาติต้องได้รับการอบรมด้านอุดมการณ์และต้องเก็บหน่วยกิจทางสังคมเพื่อให้เข้าเกณฑ์การประกอบอาชีพครูในประเทศจีนการเตรียมเพิ่มเงื่อนไขการประกอบอาชีพครูมีขึ้นขณะที่ทางการจับกุมและในประเทศครูอาจารย์ต่างชาติออกจากจีนมากขึ้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาตามปกติสาเหตุของการลงโทษมาจากเรื่องการกระทำผิดเกี่ยวกับวีซ่าแต่ขณะนี้ทางการจีนกำลังเสริมความเข้มข้นในเรื่องความรักชาติเข้าไปด้วยนะครับนักวิเคราะห์บอกกับ VOA ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ส่วนหนึ่งมาจากความสัมพันธ์ขาลงระหว่างสหรัฐและจีนอย่างไรก็ตามผู้ปกครองจีนยังคงอยากให้ชาวต่างชาติเป็นผู้สอนภาษาแก่บุตรหลานของตนภายใต้ร่างบัญญัติเรื่องผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นครูในประเทศทั้งการปักกิ่งจัดทำระบบเก็บหน่วยกิจทางสังคมที่ชาวต่างชาติจะถูกพิจารณาว่าพฤติกรรมเป็นไปตามกฎหมายของจีนและสามารถสอนหนังสือได้อย่างมีจริยธรรมหรือไม่ระบบดังกล่าวจะมีการบันทึกพฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมของชาวต่างชาติที่ประกอบอาชีพครูหากว่าใครได้คะแนนต่ำอาจถูกจัดว่าไม่น่าไว้วางใจซึ่งอาจนำไปสู่การปฏิเสธขายตั๋วรถไฟและเครื่องบินได้ผู้ที่จะเป็นครูครั้งแรกในประเทศจีนยังจะต้องรับการอบรมด้านอุดมการณ์20ชั่วโมงตามเนื้อหาของรัฐธรรมนูญและกฎต่างๆของจีนอีกด้วยเมื่อ3ปีก่อนทางการจีนเคยประเมินว่ามีชาวต่างชาติ 400,000 คนที่ประกอบอาชีพครูอาจารย์ในประเทศแต่มีเพียง1ใน3ที่มีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง และในช่วง2ปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานศึกษาต่างๆอย่างเข้มข้นมากขึ้นนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สัมภาษณ์ชาวออสเตรเลียผู้หนึ่งที่ชื่อว่านิกเบเกอร์ที่เคยเป็นครูอยู่ในโรงเรียนนานาชาติในจีนแต่ตัดสินใจเดินทางออกจากจีนหลังประกอบอาชีพนี้มา6ปีเขากล่าวว่าถูกสั่งห้ามไม่ให้พูดถึงการประท้วงในฮ่องกงเพราะทางการกำลังจับตาดูอยู่นอกจากนี้โรงเรียนของเขาถูกสั่งให้เปิดเผยเนื้อหาในการเรียนการสอนต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยครูอาจารย์ชาวต่างชาติในประเทศจีนกล่าวว่าพวกเขาได้รับคำสั่งให้เลี่ยงการพูดถึงหัวข้อที่อ่อนไหวในห้องเรียนเช่นเหตุการณ์เทียนอันเหมินสถานะของไต้หวันและการกดขี่คนในเขตซินเจียงของจีนนิกเบเกอร์อดีตครูในประเทศจีนกล่าวว่าหากใครอยู่ในประเทศต่อก็จะต้องระวังคำพูดให้ดีนอกจากการขาดเสรีภาพในการสอนแล้วผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าครูในประเทศจีนยังไม่ได้รับการปกป้องอย่างเพียงพอในเรื่องวีซ่าสัญญาจ้างการดูแลสุขภาพและสิทธิ์ของการเป็นผู้เช่าบ้านเกรซหยางทนายผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศและกฎของจีนแห่งบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย Harris Brinken ที่เมืองซีแอตเทิลที่อเมริกาบอกกับ VOA นะครับว่าอาชีพครูเป็นงานที่เสี่ยงสำหรับชาวต่างชาติในประเทศจีนเธอบอกว่าครูมักมีรายได้ไม่มากและหากเกิดความขัดแย้งเรื่องสัญญาจ้างบ่อยครั้งครูมีเงินไม่พอที่จะจ้างทนายมาว่าความนะครับข้อมูลจาก Go Overseas ซึ่งรวมรายงานเกี่ยวกับโอกาสการไปต่างประเทศเพื่อเป็นครูหรือเป็นนักเรียนหรือทำงานอาสาสมัครระบุว่ารายได้ของครูในประเทศจีนนั้นอยู่ระหว่าง 1,200 ดอลลาร์ถึง 4,300 ดอลลาร์ต่อเดือนแม้ว่าจะมีข้อจำกัดมากขึ้นสำหรับการเป็นครูแต่ประชากรจีนมากถึง300ล้านคนเรียนภาษาอังกฤษและพ่อแม่จำนวนมากให้ความสำคัญกับการศึกษาทั้งยังต้องการให้ลูกหลานของตนได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาอีกด้วยมีผู้ที่มีความเห็นต่างกันเกี่ยวกับอนาคตของความนิยมในการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศจีนนะครับด้านหนึ่งผู้สังเกตการชาวจีนซินเว่ยเปงกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ว่าภาษาอังกฤษจะมีความสำคัญน้อยลงในจีนหากทางการยังมีนโยบายต่างประเทศที่แข็งกร้าวและถูกแปลกแยกโดยสหรัฐและประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อื่นๆแต่อีกด้านหนึ่งศาสตราจารย์จางเจียงคิดว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะดำรงอยู่เพียงชั่วคราวและเป็นการยากที่นักเรียนชาวจีนส่วนใหญ่จะเลิกเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองดังนั้นเขาจึงไม่คิดว่าความนิยมในภาษาอังกฤษจะลดลงไปง่ายๆในประเทศจีนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคะมาฟังข่าวกันต่อค่ะพายุโซนร้อนอิไซยาสมุ่งหน้าสู่ตอนเหนือของอเมริกาหลังพาลมกำลังแรงและฝนตกหนักกระหน่ำพื้นที่หลายรัฐตามแนวชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศโดยพายุอิไซยาสขึ้นฝั่งที่รัฐนอร์ทแคโรไลนาเมื่อช่วงดึกของวันจันทร์ความเร็วลมสูงสุด140กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยกระดับเป็นพายุเฮอริเคนระดับ1ด้านศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐได้กล่าวว่าหลังพายุลูกนี้ขึ้นฝั่งก็ได้อ่อนกำลังลงบ้างแต่ยังมีความรุนแรงจนทำให้เกิดรายงานไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างนะคะส่งผลให้ประชาชนหลายพันครัวเรือนรวมทั้งที่ทำการภาคธุรกิจต่างๆต้องตกอยู่ในความมืดนะคะนอกจากนี้ยังมีรายงานลมกระโชกแรงฝนตกหนักและทอร์นาโดเข้ากระหน่ำพื้นที่ภาคตะวันออกของแมริแลนด์เดลาแวร์เวอร์จิเนียตลอดช่วงวันอังคารด้วยนะคะด้านสำนักข่าว Associated Press อ้างคำเตือนของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติและเตือนว่าจะเกิดภาวะน้ำท่วมหนักนะคะซึ่งเป็นอิทธิพลของพายุอีกเช่นกันนอกจากนี้มีรายงานระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนจากพายุอิไซยาสแล้วนะคะขณะที่มีรายงานผู้บาดเจ็บอย่างน้อย20คนในรัฐนอร์ทแคโรไลนาและมีรายงานประชาชน 1,400,000 คนประสบปัญหาไม่มีไฟฟ้าใช้กันแล้วค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวช่วงต่อไปเชิญรับฟังข่าวธุรกิจค่ะหลังปิดตลาดได้ไม่นานนะคะสหรัฐและจีนเห็นชอบที่จะจัดการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองประเทศในประเด็นข้อตกลงการค้าระหว่างกันโดยกำหนดว่าจะมีขึ้นในวันที่15สิงหาคมนี้ตามรายงานของ Wall Street Journal และ Reuters ค่ะทั้งนี้การหารือระดับสูงระหว่างจีนและสหรัฐจะเป็นการหารือแบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ โดยมีนายโรเบิร์ตไลท์ไทเซอร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีหลิวเหอของประเทศจีนนะคะโดยวาระการหารือนั้นจะเน้นไปที่รายละเอียดของข้อตกลงการค้าเฟส1ซึ่งสหรัฐเรียกร้องให้จีนเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐมูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์ในระยะ2ปีข้างหน้าค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญปิดตัวในแดนบวกทั้งสิ้นค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดบวก164จุดที่ 26,828 จุด Nasdaq ปิดบวก38จุดที่ 1,941 จุด S&P ปิดบวก12จุดที่ 3,307 จุดนะคะราคาทองคำปิดบวก 0.64% ที่ 2,033 ดอลลาร์กับอีก90เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับเริ่มข่าวแรกนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ารัฐบาลอินเดียกำลังพิจารณามาตรการทางการค้าที่จะนำมาใช้เพื่อป้องกันประเทศคู่ค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากการส่งสินค้าที่ผลิตจากจีนเข้าไปในอินเดียทำกลางความตึงเครียดตามแนวพรมแดนระหว่างอินเดียกับจีนในช่วงที่ผ่านมาคาดว่ามาตรการดังกล่าวจะรวมถึงการเพิ่มมาตรฐานด้านคุณภาพของสินค้านำเข้าจากประเทศในอาเซียนกำหนดโควต้าจำนวนสินค้าและเพิ่มการตรวจสอบสินค้าตามท่าเรือต่างๆในอินเดียตามข้อมูลที่อ้างอิงจากแหล่งข่าวในรัฐบาลอินเดียซึ่งไม่เปิดเผยชื่อนะครับรอยเตอร์สระบุว่าสินค้าที่อยู่ในข่ายถูกควบคุมนี้ได้แก่โลหะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเฟอร์นิเจอร์เครื่องหนังของเล่นยางสิ่งทอเครื่องปรับอากาศและโทรทัศน์คาดว่ามาตรการใหม่ของอินเดียจะส่งผลกระทบต่อประเทศในอาเซียนหลายประเทศนะครับรวมทั้งไทยมาเลเซียเวียดนามและสิงคโปร์ซึ่งมีข้อตกลงการค้าเสรีกับทางอินเดียเจ้าหน้าที่อินเดียกล่าวกับรอยเตอร์สว่าประเทศคู่ค้าในเอเชียหลายประเทศได้ถูกทำให้กลายเป็นสถานที่พักสินค้าจากจีนก่อนที่จะส่งต่อไปยังอินเดียโดยที่ไม่มีการเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทำให้อินเดียจำเป็นต้องใช้มาตรการดังกล่าวเพื่อป้องกันสินค้าจากจีนเหล่านั้นนะครับที่ผ่านมาจีนคือคู่ค้ารายใหญ่อันดับ2ของอินเดียด้วยมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศที่ระดับ 87,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีงบประมาณ2019แต่ความขัดแย้งตามแนวพรมแดนเทือกเขาหิมาลัยในช่วงที่ผ่านมาส่งผลสะเทือนต่อความสัมพันธ์ทางการค้าของทั้งสองประเทศนี้ด้วยอย่างไรก็ตามทั้งทางการไทยและมาเลเซียต่างระบุนะครับว่ายังไม่ได้รับการสื่อสารอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลอินเดียสืบเนื่องจากการใช้มาตรการทางการค้าชุดใหม่ที่ว่านี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานเช่นกันว่าบริษัทเทคโนโลยี Appleออกมาบอกปัดความสนใจที่จะซื้อกิจการของสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยม TikTok ในสหรัฐตามรายงานที่ปรากฏในเว็บไซต์ข่าว ASIOS นะครับก่อนหน้านี้สื่อ ASIOS รายงานในวันอังคารโดยอ้างแหล่งข่าวนอกบริษัท Apple ว่า Apple กำลังให้ความสนใจที่จะยื่นซื้อ TikTok จากบริษัท ByteDance แข่งกับ Microsoft ที่กำลังเป็นข่าวว่าจะซื้อกิจการของสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมนี้เช่นกันByteDance กำลังถูกกดดันอย่างหนักจากรัฐบาลกรุงวอชิงตันให้ขายแอป TikTok ในสหรัฐให้แก่บริษัทอเมริกันนะครับเพื่อให้สามารถเปิดบริการในสหรัฐได้ต่อไปสืบเนื่องจากความกังวลของรัฐบาลสหรัฐว่า ByteDance อาจมีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลกรุงปักกิ่งซึ่งก็ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อข้อมูลของพลเมืองอเมริกันที่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์นี้และในวันจันทร์สื่อนิวยอร์กไทมส์รายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวที่ทำเนียบขาวว่าจะให้เวลาบริษัท ByteDance จนถึงวันที่15กันยายนในการเจรจาเพื่อให้ Microsoft หรือบริษัทอเมริกันรายอื่นซื้อกิจการของ TikTok ไม่เช่นนั้นจะสั่งห้ามใช้ TikTok ในสหรัฐหากไม่สามารถมีข้อตกลงเกิดขึ้นนะครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐนะครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานตัวเลขคำสั่งซื้อสินค้าภาคอุตสาหกรรมในสหรัฐในเดือนมิถุนายนซึ่งเพิ่มขึ้น 6.2% มากกว่าที่คาดการไว้นะครับส่วนหนึ่งเป็นผลจากยอดสั่งซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้น2เดือนติดต่อกันแม้ว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสยังคงน่ากังวลภาคการผลิตซึ่งมีสัดส่วนราว 11% ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดในสหรัฐกำลังฟื้นตัวหลังจากที่ธุรกิจต่างๆเริ่มกลับมาเปิดบริการอีกครั้งอย่างไรก็ตามปริมาณความต้องการสินค้าต่างๆนั้นยังคงน้อยกว่าช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 ประกอบกับยังคงมีคนตกงานจำนวนมากนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักข่าว CNN รายงานว่าสายการบินเอวาแอร์ของไต้หวันเสนอเที่ยวบินพิเศษในวันที่8สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นวันพ่อของไต้หวันนะครับเพื่อช่วยสนองความต้องการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไต้หวัน หลังจากช่วงล็อกดาวน์ยาวนานเที่ยวบินพิเศษที่ว่านี้เป็นเที่ยวบินแบบไม่มีจุดหมายปลายทางแต่จะใช้เวลา3ชั่วโมงในการพาผู้โดยสารบินจากสนามบินเต้าหยวนในกรุงไทเปวนไปทั่วท้องฟ้าแล้วกลับมาที่สนามบินเดิมโดยใช้เครื่องบินลายการ์ตูน Hello Kitty แถลงการในเว็บไซต์ของ EVA Air ระบุว่าตลาดการเดินทางระหว่างประเทศต้องหยุดชะงักไปนานกว่าครึ่งปีแล้วทำให้ประชาชนจำนวนมากเรียกร้องอยากจะกลับขึ้นไปบนเครื่องบินอีกครั้งด้วยเหตุนี้ EVA Air จึงได้เสนอเที่ยวบินนี้เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าวและสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ต่างออกไปในวันที่8สิงหาคมนี้นอกจากได้นั่งไปกับเครื่องบิน Hello Kitty Dream Jet ที่ตกแต่งภายในด้วยลายแมวการ์ตูนชื่อดังแล้วผู้โดยสารยังจะได้ชมสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของไต้หวันเช่นเกาะกุ้ยชานและชายหาดหัวตงนอกจากนี้ยังมีสัญญาณ Wi-Fi ให้ใช้ฟรีตลอดเที่ยวบินรวมทั้งอุปกรณ์ความบันเทิงอื่นๆที่ติดตั้งในห้องผู้โดยสารด้วยและที่สำคัญนะครับผู้โดยสารยังจะได้ลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นฝีมือพ่อครัวชื่อดังระดับมิชลินสตาร์โมโตกาซุนากามุระด้วยเที่ยวบินพิเศษไร้จุดหมายปลายทางนี้ราคาตกอยู่ที่180ดอลลาร์ต่อคนหรือประมาณ 5,500 บาทนะครับสำหรับชั้นประหยัดและหากต้องการนั่งชั้นธุรกิจต้องยอมจ่ายเพิ่มอีก34ดอลลาร์หรือราว 1,000 บาทครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ติดตามเราผ่านทางช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายมากขึ้นทั้ง Facebook Instagram Twitter VOA Thai และ YouTube VOA Thai นะคะนอกจากนี้ค่ะไปติดตามเราได้ในพอดแคสต์ VOA Thai Podcast ค่ะส่งท้ายวันนี้ค่ะในช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้มนุษย์ส่วนใหญ่ต้องเสียสละหลายสิ่งหลายอย่างที่เคยชื่นชอบรวมถึงการสัมผัสใกล้ชิดทางร่างกายกับผู้อื่นอย่างการจับมือทักทายการจูบหรือการกอดเพื่อให้มีความปลอดภัยในจิตใจนะคะแต่การศึกษาวิจัยแสดงว่ามนุษย์ยังต้องการสัมผัสทางกายภาพเพื่อให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีอยู่ซึ่งหากปราศจากสิ่งเหล่านี้ผู้คนจำนวนมากอาจจะมีอาการเหงาเศร้าหรือแม้แต่ล้มป่วยได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA ที่น่าจะพอให้แนวทางได้ว่าเราจะมีทางเลือกอย่างไรเพื่อช่วยให้หลุดพ้นจากความเหงาเศร้าที่ว่านี้ได้ค่ะ
การรอคอยอย่างยาวนานของคนเหงาบางคนโดยเฉพาะท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 นี้อาจจะมีโอกาสหยุดลงได้แล้วนะครับเพราะรอยเตอร์รายงานเกี่ยวกับการวิจัยที่พบว่าถ้าคุณรู้สึกว่าต้องการกอดอะไรเพื่อให้อุ่นใจคลายกังวลและหายเหงาสิ่งที่คุณสามารถโอบกอดได้อย่างปลอดภัยนั้นคือต้นไม้นั่นเองครับถึงแม้การกอดต้นไม้อาจจะฟังดูแปลกๆแต่มนุษย์เรานั้นใช้วิธีบำบัดทางธรรมชาติที่ว่านี้มานานแล้วอย่างเช่นในญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมที่เรียกว่าชินรินโยกุหรือวัฒนธรรมการอาบป่าโดยชินรินในภาษาญี่ปุ่นหมายถึงป่าและโยกุแปลว่าการอาบน้ำแต่ชินรินโยกุไม่จำเป็นต้องใช้สบู่หรือน้ำเพราะสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการอาบป่านี้ก็คือการใช้เวลาอยู่ในป่าเงี่ยหูฟังสรรพเสียงต่างๆสูดหายใจเอากลิ่นหอมของธรรมชาติแล้วก็เชื่อมโยงตัวเองเข้ากับพลังชีวิตของธรรมชาติเหล่านั้นเมื่อไม่นานมานี้อิสราเอลก็มีการส่งเสริมการกอดต้นไม้ทางสื่อสังคมออนไลน์เช่นกันโดยหน่วยงานด้านธรรมชาติและอุทยานของอิสราเอลเป็นผู้รณรงค์โครงการด้านสาธารณสุขที่ว่านี้ออริทสไตเฟลผู้บริหารฝ่ายการตลาดของอุทยานแห่งชาติอโพโลเนียแนชั่นแนลพาร์คของอิสราเอลกล่าวว่าในยุคของโคโรนาไวรัสอันไม่พึงประสงค์นี้เธอแนะนำให้ผู้คนทั่วโลกออกไปสู่ธรรมชาติสูดหายใจลึกๆกอดต้นไม้แสดงความรักและรับความรักจากธรรมชาติกลับคืนมาครับคุณบาบาร่าแกรนก็เป็นคนหนึ่งที่ลองกอดต้นไม้ดูเธอบอกว่าความต้องการขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ต้องการมากที่สุดนั้นก็คือความสัมพันธ์การสัมผัสและการกอดนั่นเองส่วนคุณโมเช่ฮาซานบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าเขาไปที่อุทยานแห่งนี้เพื่อกอดต้นไม้แล้วว่าทุกวันนี้เราไม่ได้กอดผู้คนมากมายดังนั้นการกอดต้นไม้จึงเป็นสิ่งดีๆที่ทุกคน ควรจะทำอย่างไรก็ตามแคมเปญกอดต้นไม้ของอิสราเอลนั้นไม่ใช่แคมเปญแรกในช่วงการระบาดใหญ่นี้นะครับเพราะว่ากรมป่าไม้ของไอซ์แลนด์ก็เปิดตัวโครงการที่คล้ายกันนี้เมื่อเดือนเมษายนโดยแนะนำให้ทุกคนในประเทศกอดต้นไม้อย่างน้อย5นาทีเป็นประจำทุกวันสำนักข่าวรอยเตอร์ได้เผยแพร่วิดีโอสั้นๆที่แสดงภาพผู้คนในไอซ์แลนด์กอดต้นไม้ในป่าโดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้เปิดเส้นทางในป่าเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมสามารถเว้นระยะห่างทางสังคมได้ขณะที่ตามหาต้นไม้ต้นพิเศษของตนและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของไอซ์แลนด์กล่าวว่าในป่านั้นมีต้นไม้มากมายทุกคนไม่จำเป็นต้องกอดต้นไม้ต้นเดียวกันครับครับนอกจากผลวิจัยเรื่องประโยชน์ต่อมนุษย์จากการกอดต้นไม้แล้วผลการศึกษาก่อนหน้านี้ก็ชี้ว่าต้นไม้ก็ต้องการปฏิสัมพันธ์และการสัมผัสจากมนุษย์เช่นกันดังนั้นถ้าต้นไม้สื่อสารกับเราได้ต้นไม้ก็อาจจะบอกว่ายินดีให้กอดนะจ๊ะตอนนี้ถึงแม้จะรู้ว่าถ้าโควิดผ่านพ้นไปแล้วมนุษย์อาจไม่ค่อยสนใจกอดต้นไม้เหมือนอย่างเคยผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ก่อนจากกันไปจะไม่ร้องไห้ฉันขอสัญญา
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington